Benvidas e benvinos a esta, a esta exploración en profundidade que facemos hoxe. Imos viaxar os espazos verdes de París. Temos bastante información, Estadísticas, clasificacións, listas. A idea é entender ben a dimensión, a variedade e como se reparte o verde na capital francesa. Porque París, a ver, evoca luz, pedra, sí, pero verde tamén. Os datos din que xa en 2008 había uns 450 espazos verdes. Iso, así de primeiras, soa a moito, non si? Que significa esa cifra, en realidade?
Pois significa que hai unha rede extensa. Diso non hai dúbida. Pero a cantidade, bueno, iso é unha parte da historia. O que de verdade define isto é a diversidade. Unha diversidade case abraiante. Non hai dous iguais, nin en tamaño, nin en función, nin siquiera na historia que levan detrás. É esa mestura, sabes, o que configura a paisaxe verde de París.
E claro, esa diversidade comeza nos extremos, supoño. As fontes destacan logo dous xigantes, os Bois.
Efectivamente. O Bois de Vincennes e o Bois de Boulogne. Esos son palabras maiores, Falamos de, bueno, entre os dous, 1841 hectáreas, case un 18% da superficie total de París. É unha barbaridade. Funcionan case como reservas naturais dentro da cidade.
Vaya.
E dentro deles hai de todo. Arboretos, xardins tropicais, parques florais como o Parque de Bagatelle, incluso un parque de atraccións, o Xardín de Aclimatación, e invernadeiros históricos como Serres d'Autel. Son espazos multifuncionais. Para o lecer, para a conservación, educación, a escala é monumental.
Claro, pasar deses colosos aos seguintes niveis, pois é un salto importante. Falamos de parques, jardins, squares, mesmo promenades. As fontes din que a definición de jardín é flexible, que abonda con que haxa vexetación. Como se distinguen entón na práctica?
A ver, a nomenclatura oficial francesa ten os seus matices, claro, pero podemos ver patróns. Os parques, normalmente son os máis grandes. Teñen un deseño máis ambicioso, digamos. Pensa no Parc des Buttes-Chaumont ou no Montsouris.
Sí, eses son coñecidos.
Exacto. Os jardins, pois, son un pouco un caixón desastre. Hainos de todos os tamaños, dende históricos, como as Tuileries, ata outros, muitísimo máis modestos, de barrio.
E os squares? Que serían?
Pois esas pequenas xoias de barrio. Prazas axardinadas, moitas veces herdadas de plans urbanísticos antigos. Son como puntos de respiro locais. E as promenades, pois iso, rutas lineares, paseos con árbores.
Entendido. E falando de tamaños, aquí a cousa ponse realmente curiosa. O parque urbano máis grande, se non contamos os Boés, é o Parc de la Villette, non? 55 hectáreas. Moderno, ademais. Pero o contraste está no máis pequeno.
Iso é o Xardín Alif Sounseite. 80 metros cadrados.
80 metros cadrados.
Sí, sí. Casi un selo postal verde. Esta disparidade tan brutal, non? De 80 metros cadrados a casi 1000 hectáreas nun bois, lévanos a pensar... Como se integran estes puntos tan diferentes na cidade? Están ao alcance de todos por igual?
Pois, parece que no. Os datos por distritos, polos arrondisments, indican que non hai un reparto equitativo, ni moito menos. O distrito 1, por exemplo, no corazón histórico, ten case un 19% de superficie verde, gracias ás Tuileries en boa parte.
Claro.
Pero vas ao 2 ou ao 9, zonas moi, moi densas, e a porcentaxe cae en picado. Casi a 1%.
É que esa distribución é un mapa da historia de París, literalmente. O centro antigo, construído e reconstruído durante séculos, pois, ten pouco oco, é normal. Noutros distritos, transformacións posteriores como as de Haussmann ou grandes proxectos do 19 e 20, pensa nos Buttes-Chaumont, Montsouris ou xa máis tarde La Villette, pois aí sí que se pudo crear ou conservar espacios verdes moito máis grandes. É fascinante ver como a cidade foi encaixando o verde en diferentes épocas con filosofías distintas.
E segue a facelo, non? Menciónanse tamén iniciativas máis recentes.
Exacto. Proxectos como a Culeverte René Dumont, por exemplo.
Ah, sí, precioso.
Entón, é un exemplo brillante de reutilización de infraestructuras, ou a recuperación pouco a pouco da Petite Ceinture, a antiga liña de tren de circunvalación. Van convertendo tramos en corredores verdes en espacios de paseo. Iso mostra unha vontade de seguir tecendo verde na cidade, mesmo onde parecía imposible.
Entón, si resumimos un pouco o panorama, temos unha París cunha cantidade total de verde bastante notable, sí, pero que se construiu por capas ao longo da historia. O resultado é unha diversidade increíble, dende eses bosques casi forestais ata microxardíns, e cun acceso que varía moitísimo dependendo do barrio onde estés.
Precisamente. A conclusión clave é esa. A coexistencia de escalas e tipoloxías moi diferentes, que están profundamente metidas na vida parisiense, aínda que non cheguen a todos por igual. Esa rede verde tan complexa é parte, bueno, intrínseca da identidade da cidade, coas súas grandezas e tamén coas súas desigualdades.
E para rematar, unha reflexión. Xorde ao ver a lista de nomes destes espazos. Hai moitos recentes que honran mulleres, artistas, figuras históricas diversas. Ana Marlí, Aretha Franklin, Rosa Luxemburgo, o mismo Samuel Paty.
Sí, é certo. Hai unha tendencia a nomear os novos espazos con figuras máis contemporáneas ou diversas.
Pois iso, xunto con proxectos como o da Petite Ceinture, fainos pensar como pode seguir evolucionando esta relación entre París e o seu verde, nunha cidade que sempre está loitando por equilibrar densidade, memoria, calidade de vida. Que papel vai xogar o verde no futuro? Que novas formas de integración podemos imaginar para o futuro verde de París? Queda aí a pregunta.